sakoplējis cienkopis ik viens spēļu nozars interesants. Noteikti vēlās uzsvērt, ka tie nav tikai video spēļu izstrādātāji, bet tie varbūt arī galda spēļu izstrādātāji. Mēs piekdienas pēcpusdienā izziņojam vienoto tēmu, kas būs vienota visā pasaulē. Tad balstoties uz šo tēmu cilvēki padomā, par ko viņi varētu taisīt šīs spēles, savāc savu komandu prezentējot savu ideju. Ja kādam neizdodas atrast komandu, tad mēs noteikti palīdzēsim paskatīties pateicībā pēc viņu spējām un spēlēm, kur viņi varētu būt noderīgāki un sākam darbu. Prezentēšanas brīdī parasti visbiežāk spēles ir spēlējums, rati, kad ir kāds kaut ko nepaspējis līdz šim, kad nav īsti ko parādīt. Pasākums izskatās, ka būs apmeklētāks kā aizvadītajā gadā, jo ir reģistrējušies jau nedaudz virs 40 cilvēkiem.